зерттеулер бойынша әйелдер өмірінің 3 жылын дүкен аралауға арнайды. Олардың тоқтаусыз дүкен аралап, киім алуға әуестігі шопоголизм немесе аниомания деп есептеледі. Бұл медицинада психологиялық ауру болып саналады. Аталған терминге 20-шы ғасырдың соңында неміс психологы Эмилем Крепелином мен швед психологы Эйгеном Блейлером алғаш рет түсінік берді. Қазіргі таңда осы дертпен ақшта 60 миллион, ал Ұлыбританияда 700 мыңға жуға ел ауырады екен. Сонымен шопоголизм дегеніміз дерт пе, әлде әдет пе? Құрметті қыз-келіншектер, қайырлы күн. Бір сағат көлемінде сіздермен мен болатын Лаура Ерланқызы. Бүгінгі әйел әлемі бағдарламасында шопоголизм туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді хат арқылы жолдасаңыздар болады. Ендеше тақырыптың аты тағы да қайталап өтейін. Шопоголизм дерт пе, әлде әдет пе? Біз бір тамаша әңге береміз, бірер минуттан кейін сермен қайта жүздесетін боламын. Радио тыңдармандар, Бүгінгі бізде әйел әлемі бағдарламасында қозғап отырған тақырыбымыз шопоголизм туралы. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс телефонын тағы да қайталап өтейін. 8-707-724-30. Медицина мамандары шопоголизмді психологиялық ауру деп есептесе, енді бірі әдет деп түсіндіреді. Десекте бұндай дертке негізінен нәзік жандар шалдығады. Олар сауда дүкендерін аралағанда жаны қалайды, қызыққан затына қалайда қол жеткізеді. Яғни шопоголиктер өз қаржысын бақылап, белгілі бір мақсатқа жұмсамайды. Олар бір затқа қызықса, соны алуға тырысады. Тіпті қаржысы болмаса, несие карточкасын арқылы қол жеткізеді. Әсіресе жаңа тауардың жарнамасы шопоголиктерге қатты әсер етеді. Қалайды сол затты тұтынып көреді. Уақытының көп бөлігін дүкен аралауға, сәнді киімдер мен аксессуарлар алуға жұмсайды. Қол қалт етсе, сән әлемдегі соңғы жаңалықтарды жазған журналдарды ақтарады. Ақырғы тиынын соң үлгідегі киімдерді алуға жұмсайды. Құрбыларымен бас қосса, алған заттарын әңгімелейді. Сауда орнына кірсе, қажет болмаса да, қызыққан затын міндетті түрде алып шығады. Белгілі фирманың бренд киімдеріне әуес келетіндері сол фирманың тауарын көрсе алмай тынбайды. Ал енді бірі арзандатып сату деген жазуды байқаса, әлбетте бір нәрсе сатып алады. Сөйтіп уақыт өте келе осы әдет бірте-бірте ауруға айналады. Адам өзін бақылай алмайды. Ақшаны жаңа киім мен қажетсіз тауарларға жұмсап, айдың соңында қарыз сұрап жүруді әдетке айналдырады. Психологтардың зерттеуінше, бұндай аурудың құрығына алдымен жалғыздықтан шаршаған ақшалы адамдар әлгетін көрінеді. Өйткені біріншіден олардың дүкен аралауға уақыты, екіншіден ақшасы бар. Бұған қоса қазір сән әлемінде жаңалықтар өте көп. Киім кешек пен әйелге қажетті түрлі бұйымдардың түр-түрін көруге болады. Ал ақшасы бар аурулар сәннен қалмай киінгенді тәуір көреді екен. Сөйтіп сән қуып жүргенде өздерінің қалай шопоголик атанып кеткенін сезбей қалады. Ал көңіл күйін көтеру үшін жиі дүкен аралайтын нәзік жандар да шопоголизмге шалдығады екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің қыз-келіншектер, осы әйел әлемі бағдарламасына бүгінгі біздің тақырыбымыз шопоголизм дерт пе әлде әдет пе деген тақырып. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Бар
Біздің радио тыңдармандар, біз ары қарай әйел әлемі бағдарламасын жалғастырамыз. Бір сағат көлемде мен сіздермен осы тақырыпты, яғни шапоголизм дерт пе әлде әдет пе деген тақырыпты қозғайтын боламын. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді мен тағы да қайталап өтейін. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Анимания. Зат сатып алудағы ессіздік. Ол адамды шапоголикке айналдырады. Күнделікті тұрмыс тіршілікте көп деген ерлі зайыптылардың бір-біріне түкке керек емес заттарды сатып алатын не деп ренжіп ұрсып жатқанын талай көріп жүреміз. Өзгелер оны ақшасы көп болған соң неге жұмсарын білмейді. Сосын не болса, соны сатып ала береді деп әңгімелейді. Немесе дүние оңыз болсаң, не істемейсің? Біреудің бір жақсы зат сатып алғанын көрсең, өзің одан да әдемісін, қымбатын емденгін келіп тұрады ғой дейді. Әйтеуір адамдардың дүкен, базар, жәрменкелердің түкке қажет жоқ заттарды үйіп төгіп сатып ала беруін әркім әрқилы бағалайды. Психологтар мен дәрігерлердің айтуынша, мұндай адамдар анеомандар. Анеманияға шалдығудың себеп салдары. Анемания грек сөзі «онеос» сату үшін «мания» ессіздік деген мағынаны білдіреді екен. Анеомандар түкке қажет жоқ заттарды сатып алуға құмарлар, дүкен базарға баруды, оны күні бойы араласа да жалықпайтындар. Нақты деректер бойынша қазір бұл ауытқушылыққа ақштың өзінде 60 миллионнан астам адам шалдықатын көрінеді. Шалдыққан көрінеді. Біздің елімізде де әсіресе әйелдер арасында сауда орындарынан заттарды сатып алуда ішкі сезімне есеп бере алмаушылық кейін кезде асқынып бара жатқан болып шықты. Теледидарда қосып кино көргің, музыка, хабар есің келсе жабысқақ жарнамалардан әбден шаршайтының анық. Соған қарамастан әлгі жарнамалар тұтынушылық талғам, талабыңа өзіндік әсер етіп, пайызы азайтылған маусымдық сатылымдар сол супермаркет, жәрменке, көрмелерге барып, сауда жасауға еріксіз еліктіріп, желіктіреді де. Бұл анимандарға тіпті қатты әсер етеді. Мұның сыртында дүкендерге бара қалсаңыз, көз тартатын таңғажайып көркем, затқа толы сөрелер, мерчендайзерлердің құйтырқайлы амалдары қалтаңды жұқартып, мұзға отырғызып та тастайды. Содан өз өміріңде бір рет болса да түкке тұрмайтын қажеті шамалы заттарды қалай сатып алып қойғаныңды өзіңде байқамай, аузыңның күйетін кездер болады. Бұл қарапайым тұтынушының зат сатып алуда өз әрекетіне жауап бере алмауы, оның шапоголикке айналуы. Адамдар анеманияға бой алдырып, неліктен шапоголиктік жағдайға түседі? Біз бұл жайлы психологтардың пікірін бір әннен кейін тыңдайтын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар. Thank you.
жұлдыздарды жолдарына жайдың көк, мұңыз ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай зулап өмір ағады, тұман айып жұлдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегіне жаралы. Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарыңның мұң наласын бер маған. Бал күндерді мен сыйлайын аңсаған, бақытымда айырбастап қайғыңа. Төгіп шашқан ашық көк, мен өзіңді ұнатамын асық боп. Сенің мұңды жырларыңа қосылып, домбырыңды жылатайым ғашық боп. Жанарыңның тұңғиығы терінде, домбырың мен әзім сазды бер елге. Айырбастап алсам сенің мұңыңды, бақытты жан болмас деймін менен де.
Радио тыңдармандар, сіздер Карина Абдуллина әншіміздің орындауында «Сен мұңыңды бер маған» атты әнді тамашаладыңыздар. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Бізге Назар FM радиосына келіп түскен бір хатты оқиын. Жансая есімді қыз жазған екен, шабагөліктерінің қатарында емеспін дейді. Бірақ қолым қалт етсе, базарға барғанда жақсы көремін. Ұнаған затымды сатып алуға тырысамын. Ал мереке қарсаңында табаным тозғанша дүкен аралаймын дейді. Тума туыстарыма, анама, енем мен қайын апаларыма сыйлық аламын. Сыйлық кішкентай болса да, үлкен талғаммен таңдалғаны жөн дейді. Рахмет Жансая, өзіңіздің осы тақырыпқа байланысты хат жолдағаныңызға. Құрметті қыз келіншектер, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендіше біздің психологтар не дейді екен? Кез келген пенденің табиғаты жағымды эмоцияларды қажетсінеді. Бір сарынды, ауыртпалығы көп күнделікті күйбең тіршіліктен шаршағанда, адамдар бойын серіктетін, қажып күзелген ұмытыратын, жан дүниесіне қуаныш, қызық, рахат, ләзат сыйлайтын жағдайларды іздейді де, көпсі көңілін көтеріп, қайту үшін қолы боста, дүкен, базар, жәрменке, көрмелерді аралауды қалайды. Үйіне құрғолық айтпай бір нәрсені сатып алып, отбасының қуанқысы оларға жақсы дастархан жасағысы келеді. Кейін бұл өмір салтына айналады. Есілдерді сауда орындарын аралау, зат сатып алу болып тұрады. Әйелдерге жұмыстағы қытымыр, қабағы бір ашылмайтын бастығынан үйіндегі мазаң, ұрысқақ не болса соған араласатын ұсақ, сараң күйеуінен гөрі сауда орындарындағы өзін асы үстіне түсіп қарсы алатын, талғам талабына жағымды мақтау айтатын сатушылар, менеджерлер сүйкімді болып көрінеді. Мұның бәрі сайып келгенде адамдардың, әсіресе әйелдердің бойында түкке тұрғысыз заттарды сатып ала беруге, үнемі қолы боста сауда орындарын аралауға, зат сатып алуды ішкі сезіміне есеп бере алмаушылық қақпал етеді. Бұл аниоманияға бой алдырып, шопоголикке айналудың бір себебі ғана. Аниоманияның қалыптан тыс жағдай екендігі ертеден психологтар мен дәрігерлерге таныс болып, ол жөнінде 19-шы ғасырда неміс психиатры Эмиль Крепелен де таным түсінігін жазып қалдырған. Дегенмен бұл ауытқу ресми түрде ауру деп танылған жоқ. Сөйте тұра, аниомания, яғни шопомания, маскүнемдік, клептомания, ойын құмарлық, ақша салып, құмар ойындарын салыну, қарт, казино, ойын автоматтары, бәйгеге, жарысқа бәс тігу арқылы тәрізді, қауіпті синдромдармен бірге қатар қойып қарастырылуда. Өмірдегі аниоманияға шалдыққан шопоголиктер мен күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды сатып алушы қарапайым тұтынушылар арасында айырмашылықтар бар ма? Әрине бар, ол мынандай. Қарапайым тұтынушылар нан, сүт, қант, тұз, ет, жұмыртқа, шай, ірімшік, картоп тәрізді азық-түліктерді күнделікті тамақтану бір затты емденіп, игілігін көру үшін сатып алады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ол күнделікті осы игілігін көру үшін сатып алады. Содан тамағы тоқ, киімі көк болып, көңілі жайланады. Шопоголиктер ол зат не үшін қажет? Бұл жайында ойланбайды. Себебі мұндай адамдар тек қана зат сатып алу дерсіне ләзат алады. Соның салдарынан бір-біріне ұқсас бірнеше затты да сатып алып қою мүмкін. Шопоголиктер сәні бірдей, бірақ та түсі әртүрлі көйлектерді үйіп тұрып сатып алғанмен ешқайсында кемей, кейін шифонерінде ілулі, шкафында жиылу тұрған ұмытып та кетеді. Үнемі сауда орындарына баруға құмарту, сол жақтан бір затты сатып алуға да алуға деген тәуелділіктің көріністері көп. Аниоманияға әйелдермен бірге еркектер де шалдыққыш. Бір ерекшелік, ерлер киім аяқ киімнен гөрі ұялы телефондардың, ноутбуктердің, қол сағаттардың неше түрлеріне әуес. Араларында сақина тақыштар да аз емес. Өмірде есіпте көріпте жүрміз. Кейбір елге таныс азаматтардың ішінде дәмхана, мейрамханалардан әдемі шанышқы, пышақ, күл салғыштарды жымқырып кетіп, үйіне әкеліп, үйіп қоятындар да баршылық. Бұл қандай дерт? Әлде ауытқушылық па? Бізге беймәлім. Тек біздің бір білетініміз, осынай адамдардың арасында көпшілікке таныс бір қаламгер де болды. Оны қазір көңілдесі әркімге айтып, қызық қылық ретінде әңгімелеп жүр. Епирсақ. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай осы бағдарламамызды жалғастырамыз. Өздеріңіздің осы тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Құмған алған су
Радио тыңдармандар, біз әйел әлемі бағдарламасын жалғастырамыз. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде тақырыпта жаңадан қосылған тыңдармандар болса, шопоголик, яғни шопоголизм бұл ауру ма, әлде дерт пе? Осы сұраққа өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Шопоголизмнен емделейік. Дүкенге аяқ кемізде бар бірнеше жаңа киімен қайтасыз ба? Аниомания немесе шопоголизм сатып алуға психологиялық тәуелділік. Алайда бұл дерттен сауығудың жолдары жоқ емес. Соларды қарастырып көрейік. Әрине дүкендерді аралап, өзіңізге жаңа киім кешек алу, қуантатын, жанға жайлылық сыйлайтын, жүйкені тыныштандыратын әдет. Алайда әмияныңыз арықтап, киім сөрелерінде орын қалмайтындай жағдайға жетсеңіз, бұл аурумен күресетін кез келді. Назарларыңызда шопоголизмнің құрбаны болмаудың 5 оңай жолын ұсынамыз. Тізім құру дүкенге барардың алдында алуға ниеттенген заттардың тізімін құрыңыз. Тіпті азық-түлік дүкеніне аттанарда тізім құрыңыз. Алайда алдын ала сізге не қажетін жазып, оған қанша ақша кететініне жоспарлап алған жөн. Дүкенде құрған тізіміңізді қатал ұстаныңыз. Тізімде жоқ нәрселер жаққа тіпті қарамай, киіп көрейін, өлшеп көрейін деген ойлардан абай болыңыз. Шектеу құрған тізіміңіз бойынша шектелген ақша соммасын алыңыздан, одан артық ақша құртпаңыз. Несие, төлем карталарын үйде қалдырыңыз. Психолог мамандардың айтуынша, ұстап көре алмайтын ақшаны құрту әлдеқайда оңай. Елестетіңіз, сатып алайын деп жатқан затыңызды өз өміріңізде қалай қолданатыныңыз жайлы ойланыңыз. Оны елестетіңіз. Киім болса, оны қайда, қалай, қандай киіммен үйлестіріп кетіңізді елестетіңіз. Егер бұл затты елестеу қиын болса, оның керек емес болғаны. Бұл затты келесі жолға дейін қалдырып қойыңыз. Кейін ол шынымен қажет болса, дүкенге қайтып келуге де болады. Сыйлық, егер сіз расымен шопоголиктер қатарынан болсаңыз, сіз жай ғана кез келген затты сатып алғыңыз келіп тұрады. Егер дүкенде жүргенде сіздің бойыңызды осындай сезім билесем, қажет емес заттар алғанша туыстарыңызға, достарыңызға арнап сыйлық алыңыз. Сыйлық ретінде шоколад, тәтті бәліш не шұлық болуы да мүмкін. Бастысы, сіз ақшаңызды босқа құртпай, жақыныңызды қуантатын оған қажетті зат аласыз. Балама дүкендер аралау, бұрын соңды болған жалғыз көңіл көтеру, жүйке тыныштандыру дауасы деп кім айтты? Сіздің тағы да қандай қызығушылықтарыңыз бар? Мысалға, спортпен шұғылданыңыз, немесе аттракциондар саябағына қыдырып келіңіз. Қызықты хобби сіздің бос уақытыңызды қысқартып, дүкендер аралап жүруге мүмкіндік бермейді. Ал сіз өзіңізді шопоголик санайсыз ба? Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап өтейін. 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Аниомандардың төрт тобы дейді. Психологтар аниомандардың мінез қылығын, істерін зерттей келе, оларды мынандай төрт топқа бөліп отыр. Фанаттар, яғни бірінші фанаттар, дүкен, базар, жәрмеңкеге бару, зат сатып алу десе, есі шығып, бар әңгімесі қашанда дүкен аралау тауарлар туралы. Екінші, іскерлер. Сауда-саттықта тиімді ұсыныстарды, сатылымдарды, акцияларды ұнатады. Сауданың сондай түрін іздеп қалап тұрады екен. Үшінші, әсершілдер. Аяқ астынан кездейсоқ, кенеттен ойламаған, күтпеген беймәлім бір затты сатып алуға бейім. Нан алуға барып, сөмкесін басқа тауарларға толтырып алып, дүкеннен шығу мүмкін. Селғостар, яғни төртінші, керек-керек емес затты сирек сатып алатын болғанымен, күні бойы дүкен аралаудан қашпайды, шаршамайды. Психологтар мен дәрігерлер аниомандардың өздерінің жағдай жөнінде ішкі сезіміне есеп бере алмайтын сараптай келе, оларда кез келген тәуелділікке шалдыққан, науқастан еш айырмашылық жоқ деп ой қортады екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды осы Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Аниомания белгілерін сақтау дейді. Егер де мінез қылығынан мынандай белгілер байқалса, олар өзгелердің таңданысын туғызса, одан сақтанғаның жөн. Яғни, заттарды түр түсіне қарамай сатып ала беретініңізге, басқалар күле қараса, қатты таңданса. Алдын ала келісілмеген, ойластырылмаған қажетсіз затты сатып алғаныңыз үшін, отбасында ұрыс, керіс, реніш орнаса. Затты сатып алуға деген тәуелділігіңізді, құштарлығыңызды жеңе алмай, жер болсаңыз, әлгі затты сатып алғаннан кейін оны керексінбей ренжісеңіз. Қалтаңдағы ақшаны үнемдеп жұмсай алмай, бәрін тауысып тастап, лайықты мақсатқа шығымданбағаныңызды сезінсеңіз. Түкке тұрмайтын ештеңеге қажет жоқ заттарды сатып алу әдетіңіз болса, үйіңізде сондай тауарларымен қоймаға айналдырсаңыз. Бір қиындыққа тап болғанда, шаршап шалдыққанда, жабырқап мұңайғанда, басқа сауық серуендерден көрі дүкен аралау айрықша сергітсе, қуантса, тек дүкенде зат сатып алғанда өзіңді нағыз адам сезінетін болсаңыз. Осы қылықтарымды қоям деп, өзіңе өзің үнемі уәде беріп, оны еш қашанда орындай алмасаңыз. Сауда орындарын араламасаңыз, ішіңіз пісіп, жалықсаңыз дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар, бізбен бөлісе отырыңыздар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
бөтенбіз. Алыстан келсең алдыңнан, су алып шығар бөтен қыз. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамал. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамал.
Жазғаны жар етіп алдым басқаны, өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар. Жанымды жүр жылытып, сен сыйға тартқан орамал. Жанымдай жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал. Жүрексіз ғана енеміз. Тоналар бәрі тоналар, жүр ғой жылыды. Сен сыйға тартқан орама.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Бүгінгі бізде әйел әлемі бағдарламасында шопоголизм, яғни ауру ма, дерт пе? Шопоголик болудың зияны қандай? Бұл ауытқушылық бойын билегендердің жан жолдасы депрессия. Өздеріңізге мәлім, мұның көбінесе рухани жұтандық пен жайсыздықтан туындайтыны. Адамның балалық, жастық кезіндегі отбасындағы кикілжің, қоршаған ортасындағы әділетсіздік, замандастарымен дұрыс қарым-қатынаста бола алмауы, өзін-өзі төмен бағалауы бір себептермен өзін қор санауы депрессияға алып келетін жолдар. Рухани сарқылу мен ағзасында серотонин гормонының жетіспеушілігі де, жеке бас мәселелері, терең психикалық жанжалдар да оған себепкер. Яғни депрессия салдарынан көп адам өзін өзі керексіз, кез келген заттарды сатып алумен алдау сұратып, ең соңында шопоголик болып шыға келеді. Шопингке деген тәуелділік ауыр әлеуметтік зардаптарға соқтырады, дейді психологтар. Адам ақшалай қарызға белшесінен батады, туған туыстарымен қарым-қатынасы бұзылады, мүлкінен, жұмысынан айырылып жатады. Жағдайы қатты асқынса, қылмысқа, алаяқтыққа, ұрлыққа да бару мүмкін. Осындай аниманға психолог дәрігерлер ғана көмектесе алады екен. Ол үшін олар ең бірінші өз басында ауытқушылықты мойындауы, одан арылу үшін емделуді ойлауы, дәрігерге қаралуға, тағайындаған ем шарасын орындауға келісім беруі қажет. Әйтпесе, аниомания шырмауынан шығу қиын. Және бізге осы Назар FM радиосына бір хат жолдаған Қамшат есімді қыз келіншегіміз жолдаған екен. Шопоголикпен деп айта алмаймын, бірақ көңіліме ұнаған затты қалай да сатып аламын. Әсіресе сәнді көйлектерге қатты қызығамын, дейді. Тіпті жолақысыз қалсам да сол көйлекті үйге алып қайтамын. Алтын мен күмістен және асыл тастарды жасалған әшекейлерді тағып жүргенді ұнатамын. Несиеге болса да ұнаған алтын бұйыма қол жеткіземін, дейді. Бірақ мен осы аниоманияның қай түріне жатамын, дейді. Рахмет сізге, Қамшат. Біз бағана осы аниомандардың төрт тобын айтып кеткен болатынбыз, құрметті радио тыңдармандары. Мен ойлаймын, әсершілер, яғни аяқ астынан кездейсоқ, кенеттен ойламаған, күтпеген беймәлім бір затты сатып алуға бейім. Яғни сауданың сондай түрін іздеп қалап тұратын, қатарына жатасыз деп ойлаймын өз басым. Құрметті Қамшат, рахмет сізге хат жолдағаныңызға. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Сіз қандай сатып алушысыз? Эмоционалды, рационалды немесе бейтарап. Сауда жасау біздің өміріміздің бір бөлшегі. Кейбіреулер арнайы мақсатпен шопингке шықса, ал енді біреулер үшін бұл уақыт өткізу мен көңіл көтерудің бір түрі ғана. Ал енді біреу үшін бұл жай ғана ақша шашудың тиімді жолы. Психологтар сатып алушылардың бірнеше түрі барын айтады. Олар эмоционалды, рационалды немесе енжар сатып алушылар болып, үш топқа бөлінеді екен. Осы жазба арқылы сізде өзіңіздің қандай сатып алушы екендігіңізді анықтайсыз. Эмоционалды сатып алушылар көбіне мұндай сатып алушыларды әйелдер қауымы құрайды. Олар көбіне дүкен аралауды арнайы алдын ала жоспарламай, кенеттен саудаға кірісіп кетеді екен. Мындай сатып алуучулар бир зат сатып алмаса да, жай дүкөн аралап жүргөнүн өзүнө рахат алат. Эмоционалдуу сатып алуучулар акчага жана жоспарланбаган шыгынга жеңил карайт. Булай дүкөн аралаудун бир кемчилиги каржылык шыгын. Сонун катар шыгынга ушурап кана коймай, керексиз заттар менен кийим сөресин толтура берет. Олар дүкөн заттарын ойлонбастан ала берген сайын көп деген сапасыз заттарга жолугуп жатат. Мындай кылыктан арылуудун эң тиймдүү жолу ойлонбастан алган заттарыңызды интернет аркылуу сатуу немесе таныстарыңызга сатуу болуп табылат. Рационалдуу сатып алуучулар сауданы саналуу түрдө жасайт. Ал өзүнө керек дүйнөнү сатып алуу үчүн убакытты да, акчаны да жана күчтү да тиймдүү жумсай билет. Олар эмоцияга берилип көзүнө илинген дүйнөсүн ала салмайт. Сонун катар олар кез келген затка көзсүз гашык болмайт. Олар үчүн саудадагы эң маңыздуу нерсе тиймдүү бага жана зат сапасы. Рационалдуу сатып алуучулар да дүкөн аралауда жакшы көрөт. Олар бир товарды алмас бурун анын интернеттеги баасы менен салыштырып, мың ойлонуп толгонады. Бейтарап сатып алуучулар яғни амалдың жоқтығынан дүкөн аралауға шығады. Олар үшін басты мақсат іздеген товарын табу ғана. Олар дүкен аралап уақыт кетіргеннен интернет дүкендерден сауда жасағанды жақсы көреді. Ал сіз қай топқа жатасыз? Құрметті қыз-келіншектер. Осы сұраққа сіздер біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Әлемдік күнтізбеде жаңадан пайда болған мейрамның бірі шопинг күні екен. Бұл күннің мақсаты аздаған жеңілдіктер арқылы тауардың сатылымын артыру. 2013 жылы Қытайда мереке қарсаңында киім сатудан бір күнде 5,8 миллиард ақш доллары көлемде пайда түскен екен. Шопинг сөзінің мағынасы уақытты дүкен мен сауда орталықтарында өткізу. Мұндай қызығушылықтың соңы шопоголизм дертіне ұласуы да ғажап емес. Шопоголизм сатып алуға деген тәуелділік, яғни адам өзіне қажетті дүниелердің барлығын бейсаналы түрде сатып ала береді. Мамандар оған түрлі жарнамалар мен бейнероликтерде ықпалы зор екенін айтады. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Нұржан Қалжанның орындауында бұрымдық қарындас. Бірмингтан кейін сермен қайта жүздесетін боламын.
Жан болмаса да
Эгер сиз айналаңыздагы курбуларыңызга караганда едәүр үлкен көлемде жалақы алып, айдың соңы болмай жатып көк тиынсыз қалсаңыз, егер сіздің сүйіктіңіз немесе атанаңыз жөн-жосықсыз жұмсалған қаржы туралы жиі ескерту айтатын болса, егер дүкеннен алған 5 сатыңыздың бірін ғана қолданып, қалғандары сансыз сөрелер мен шкафтардан мұңайып, сығалап тұратын болса, егер құрбыларыңыздың «Сенесің бе, мен бүгін жеңілдікпен күшті сөмке сатып алдым» деген қоңырауы сізді дүкенге жүгіртетін болса. Егер дүкенге қарай ағылып бара жатқан аяқтарыңызды егер алмайтын болсаңыз, сіз аурусыз. Және сізге дереу емделу керек. Жо-жоқ. Күйгелектікке салынудың қажет жоқ. Дертіңіз аса қауіпті емес. Десе де, Стэнфорд университетінің психологтары бұл дерттің алкоголизм немесе шылымқорлық сынды қатерге айналып кетуі қаупін айтып отыр. Тарихта бұдан өз өміріне балта шапқандардың қатары аз емес. Айтпақшы, ауруыңыздың аты шапоголизм. Сізге ештеңе қажет болмаса да, аяқтар неге дүкенге қарай асығады? Сізді зәбірлейтін не нәрсе? Және шапоголизмнен қалай құтылуға болады? Бүгінгі кеңестеріміз сіз үшін. Себебін анықтаңыз. Ең алдымен сіздің шапоголик атануыңыздың себебін анықтайық. Бәлкім сіздің күнделікті өміріңізге көз қуантатын бояулар, көңілді сәттер жетіспейтін болар. Өйткені нәзік жандылар зерігудің, көңіл қанағатсыздығының шипасын дүкендерден іздейді. Егер сіздің өміріңіз дәл осындай күңгірт іш пыстырарлық болса, басқа қызық табуға тырысыңыз. Әдетте ақша жетпей қалатын идеяларыңызды іске асырыңыз. Бимен, спортпен айналысыңыз, арнайы курстарға жазылыңыз, немесе сұлулық салонына бас сұғыңыз. Алғашқы қадамдар шылымқорлардың темекімен күресінен үлгі алыңыз. Яғни, дүкенге баруды бірден тоқтатып тастамаңыз, күйзеліске душар болуыңыз мүмкін. Бастап кезде қалтаңызда ақша алмай жүріп, көріп қайтуыңызға болады. Егер сатып алуға деген құлшынысыңыз асау болып, ақылыңыз басу айтып, миыңыз ашыса, жақын адамдарыңызбен сөйлесіңіз, кеңесіңіз. Жалғыздықпен дос болыңыз. Шапоголизммен күресті бастағанда құрбыларыңызбен, жақындарыңызбен бірге дүкен аралауды қажеті жоқ. Олардың сізге айтқан мынау саған құйып қойғанда екен, ала салсаңшы, өкінбейсің, аса қымбат емес қой сынды комплименттері сізді ортаға түсіру мүмкін. Олар маған керек емес. Жеңілдіктерге арналған купондар мен дисконтты карталардан құтылыңыз. Қоқысқа тастаудың қажеті жоқ, достарыңызға беріңіз. Егер шынымен керегіңіз шығып жатса, қайта сұрап алуға болады. Бәрде есеппен дүкенге бармас бұрын тізім құрыңыз. Және сол жоспармен жүруге тырысыңыз. Және үйде тізімдегі дүниелердің бағасын шамалап, соған шақ келердей ғана қаржы алып шығыңыз. Артық ақша керек емес. Супермаркеттерге барғанда біздің бөлімге бас сұғыңыз. Сынды хабарландыруларды естімес үшін құлағыңызда плеер болсын дейді. Айналаңызға қуаныш сыйлаңыз. Біреуге қуаныш сыйлаудан артық не бар дейсіз? Бөлмеңізге тұрған шкафтар мен сөрелерге бір қараңызшы. Андағы дүниеңіз сізге не қажеті бар? Ішінен өзіңізге керек еместерін таңдап алып, жора жолдастарыңызға немесе жағдай төмен отбасыларға үлестіріп беріңіз. Осылайша бір оқпен екі қоянды атып ала аласыз. Ауыр жүктен құтыласыз және біреуді сыйлықпен қуантасыз. Жақсы ой емес пе? Сізге шын жүректен айтылған рахметті ешбір дертті, ешбір құмарлық алмастыра алмайды. Құрметті біздің аяулы нәзік жандылар. Сүйіңіздер және сүйікті бола біліңіздер. Ортаңызға мейірім шуағын шашыңыз. Сонда ғана саны бар, сапасы жоқ дүниелерге деген махаббатыңыз өшіп, мәнді өмірге ие боласыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз кей мәліметтерді massaget.kz сайтынан сіздерге ұсынып отырмыз. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Yeah.